Dostat se na matematicko-fyzikální fakultu, takzvaný MATFIS, anebo na jakýkoliv technický obor na České vysoké učení technické, bylo vždycky snazší než nějaké humanitní obory. Je fakt, že taková intelektuální kapacita českého národa vzhledem k fyzice, matematice a technice je konstantní, čili se stále počítá se stejným zájmem o tyhle ty obory a spíše ten zájem menší, než by měl být. Takže dostat se nebylo nějak obtížné. Já jsem se původně chtěl zabývat astronomií, to mě bavilo už na té střední škole velice, ale musím říct, že jsem byl spíš takový astronom amatér, teoretik, protože jsme tam v Nové Pace žádný dalekohled neměli, hvězdárna nejbližší byla v Úpici, prostě moc daleko, nepřipadalo to v úvahu, abychom někde jezdili. Nebyl jsem totiž sám, koho zajímala tenkrát astronomie. Nebylo dost dobře možné být u těch přístrojů, takže jsem byl teoretik a knihou, z které jsem čerpal, byly Pohledy do nebe, se jmenovala, od Huberta Slouky. To byl český astronom, také popularizátor a ta kniha je dodnes v mé knihovně. Měl jsem celou prostudovanou a také jsem na to téma několikrát přednášel nebo vypravoval spolužáků na požádání profesorů na gymnáziu, protože oni věděli, že mě astronomie zajímá, takže jsem ty své znalosti uplatnil. Později už to bylo zcela jiné. Na MATFIS jsem teda šel s tím, že asi budu studovat astronomii. Víte, všechno bylo velice plánované a na astronomii byly asi dvě místa, možná jenom jedno, strašně málo, zrovna tak jako třeba jedno místo na geofyziku, jedno na meteorologii, takže dostat se na tu astronomii nebylo příliš snadné, ale stále jsem s tím počítal až do třetího ročníku, jenomže potom ve třetím ročníku k nám přišel Jiří Grigar z Brna. Tam astronomie nebyla jako obor studijní, takže on byl už v té době velice zkušený astronom, zapálený a v mých očích profesionál doslova. Takže přišel do Prahy, no a mně bylo jasné, že budu muset své názory o své budoucnosti poněkud aktualizovat. No, udělal jsem dobře a bez jakýchkoliv problémů jsem hvězdy vyměnil za atomy, no a šel jsem studovat jadernou fyziku. V té době jsem měl tedy to štěstí opravdu, že mě učil a že jsem měl možnost se seznámit s profesorem Běhounkem. Byl velice v té době už známý fyzik a známá osobnost. Já jsem ty jeho knížky četl už někdy od roku 1946-47, ty první, no a teďka jsem měl možnost se s ním setkat. Musím přiznat, že ty jeho přednášky mě zase až tak příliš nezaujaly. On měl totiž skripta. Ta skripta byla to, co on přednášel, no, tak jsem ani nutně nepotřeboval ho poslouchat, ale chodil jsem tam naprosto pravidelně, protože být na blízku takovému člověku, no to byl prostě úžasný pocit. Takže jsem nevynechal nic, protože to byl zážitek. A i ta zkouška u něj potom byla taková, on nerad zkoušel. Ale když jsme přišli my jako kroužek jaderný fyziku k němu na zkoušku. Já jsem tehdy byl kroužkový vedoucí, to bylo tehdy taková funkce, že jsem musel dávat vědět svým spolužákům, kdy mají kam přijít a podobně, čili žádné jiné povinnosti z toho nevyplývaly, ale na tu zkoušku jsem teda šel první jako ten kroužkový vedoucí. No a musím říct, že jsem uměl, protože mě se líbil ten obor, byla dozimetrie, záření. A pan profesor potom říkal, no a co ty ostatní umějí to taky tak jako vy? A já jsem říkal, pan profesor určitě mnohem líp. Tak ať mi sem pošlou indexy a bylo to vyřízené. Ale já myslím, že všichni by to udělali, že to nebyl žádný podfuk, ale je to taková vzpomínka na ně. No ještě další vzpomínka. Pan profesor byl takový poměrně jaksi korpulentní postavy, takže tady v Břehové ulici, kde měl on katedru, vel katedru jaderné chemie a dozimetrie potom, tak tam musel být pořád aspoň jeden výtah vchodu, protože on měl místnost až úplně nahoře v posledním patře a velice obtížně by se tam dostával. Takže to je moje vzpomínka na pana profesora Běhounka. A ještě jednu vlastně mám na ně, a to bylo mnohem později. Představte si, jednou jsem o něm psal do knížky, která se jmenovala Dějiny technických věd a vynálezů v českých zemích. A tam jsem také psal o profesoru Běhounkovi a o jeho pobytu u Marie Curie na Sorboně v Paříži v začátkem 20. let. No a četla to nějaká čtenářka, která se na mě prostřednictvím nakladatelství obrátila s tím, že velice ráda si to přečetla, to mé povídání, a že viděl, že jsem ho měl rád a že si bych nemohl ještě udělat něco pro to, aby ten jeho hrob na Vinohradské hřbitově, aby se o ně někdo postaral, protože z příbuzenstva už nikdo nežil zřejmě, takže ten hrob zarůstal travou. No a tak jsem zašel na katedru dozimetrie a od té doby tam je všechno v pořádku. Takže to jsou vzpomínky, které přímo souvisí s panem profesorem Běhounkem. Aspoň dvěma větami bych se chtěl zmínit ještě o spolužácích, kteří se mnou tehdy v ročníku byli. Tak kromě toho Jiřího Grigara to byl Ivan Štol, ten známý popularizátor fyziky a také byl mnoho let děkanem jaderné fakulty, Bedřich Sedlák, který byl zase děkanem matematicko-fyzikální fakulty, potom Zdeněk Sekanina, ten astronom, který emigroval, a konečně dnes už velice slavný Antonín Holý, chemik, který chodil se mnou taky do ročníku. Vidíte, co nás bylo, těch 630, co se nás tehdy sešlo pohromadě na Matfisu. Nebylo to žádné lehké studium, to musím říci, že jsme fakticky ty první dva roky na fyziku si ani moc nevzpomínám, byla snad sama matematika 14 hodin týdně, ať už se to jmenovalo matematická analýza nebo analytická geometrie. Prostě stále to byla matematika, neustále počítání příkladů a jakákoliv odbočka od té každodenní dřiny byla velice riskantní. My jsme se tenkrát setkávali s problémy, které dnešní studenti už nemají. A to byla v první řadě učební texty. Jaderná fyzika i fyzika pevných látek, to byly tehdy obory úplně nové. Ne, že by se někde neučili, ale nebyly to hlavní předměty. Vždycky to byla součást několik hodin v rámci třeba experimentální fyziky, se přednášelo o jaderné fyzice nebo atomové fyzice, ale to bylo všecko, takže tady nebyly učebnice, zrovna to z té fyziky pevných látek. Prostě neměli jsme se z čeho učit, ale naštěstí, a v té době my jsme všichni měli na gymnáziu ruštinu, takže my jsme měli možnost si chodit pro knihy v ruštině, ať už to byly knihy ruských autorů nebo překlady do ruštiny, do prodejny, která byla na rohu Jindřišské ulice a Václavského náměstí. Tam bylo všechny možné učebnice v ruštině, fyziky, z matematiky, a strašně to bylo levné, takže tohle nás tehdy vytrhlo. Teď už to není žádný problém. Postupně se začínaly učebnice překládat i do češtiny tyhle ty speciální. Ono to předtím překládat nemělo smysl. Nebyl, kdo by se podle toho učil, protože se ten obor nepřednášel ještě pro větší počet posluchačů. Diplomovou práci na fakultě, tedy na jaderce, mě vedl František Lehár a zvolil z velice aktuálního oboru. Šlo o studium kapalinového scintilátoru paraterfenyl v toluenu na záření kobaltu, radioaktivní záření kobaltu. To byla tehdy taková velice aktuální otázka. Studium nám končilo ve třech etapách, čili na tři části. V květnu jsme obhajovali diplomovou práci, asi za dva týdny jsme potom měli státnici z marxismu a leninismu a někdy uprostřed června z fyziky. Takže tak vypadala naše státnice. Nakonec to dopadlo, aspoň tedy pro mě, lépe, než jsem čekal. Já jsem byl po ránu odpočatý, já jsem byl svěží a já jsem prostě uměl. No a to vlastně rozhodlo o celé mé budoucnosti, protože když se potom po těch státnicích rozhodovalo, kdo kam půjde, když se diskutovalo o umístěnkách, to už je taky takový pojem, který není běžně známý, že do prvního zaměstnání se nastupovalo na umístěnku, čili my jsme dostali na fakultě nabídku na několik míst. Já jsem dostal nabídku na jadernou fyziku, to jsem byl jediný z celého kroužku. Pak bylo ČKD, polovodiče, a potom třetí byl Ústav jaderného výzkumu v Řeži. Jaderná fakulta nabízela samozřejmě podstatně méně peněz než ta další dvě pracoviště, No ale bylo by možné, prosím vás, nejít na jadernou fakultu k profesoru Petržilkovi, k takové osobnosti? No nebylo. Takže mě bylo úplně jedno, jestli mám třikrát nižší plat, než měl můj spolužák třeba v ČKD, a šel jsem na jaderku. Byl jsem na katedře jaderné fyziky u profesora Petřilky jeden semestr, protože jsem pak musel na půl roku na vojnu, a když jsem přišel zpátky, to bylo v září 1960, tak jsem už ve vrátnici Břehové číslo 7 měl obálku se vzkazem od docenta Valenty, ať za ním přijdu. A ten týden jsem se dověděl, že on dostal na starosti založit na Českém vysokém učení technickém nový obor, nebo výuku nového obora, sice fyziky pevných látek, no a že bych mohl být přitom. Samozřejmě byla to nabídka velice lákavá, udělalo mě to dobře, to se přiznám. Na druhé straně to znamenalo doučit se novou specializaci. Já jsem měl diplomu jaderná fyzika, specializace, a já jsem se musel naučit něco jiného. Profesor Valenta mě doporučil literaturu, byl ke mně schovývavý nějakou dobu, ale co bylo nejdůležitější, že mě dojednal praxi u profesorky Kochanovské, což byl někdo, já jsem o ní mnohokrát slyšel, od ženě, která u nás byla u začátku aplikované rentgenové strukturní analýzy, domluvil mě stáž. No a já jsem tam několik měsíců chodil, čili dostal jsem tam takovou školu, na kterou nikdy nezapomenu, a paní profesorka byla prostě úžasný člověk. A měla pochopení, protože jsem se učil nový obor, a také i pochopení pro mé takové těžkosti v těch dalších letech. Prostě děti nám marodili a tak dál, to, co souvisí všecko s tím, kdo je bude hlídat. Prostě byl to úžasný člověk. Já jsem tam byl vlastně delegován paní profesorce Kochanovské proto, aby se tam naučil principiálně difrakční metody, protože pomocí těch difrakčních metod docent Valenta, profesor pozdější, chtěl se zabývat výzkumem magnetických struktur pevných látek, no a k tomu bylo potřeba znát neutronovou difrakci, ale takovým předstupněm k té neutronové difrakci byla rentgenová difrakce, no tak jsem se musel nejdřív naučit rentgen, a to jsem se nemohl učit prostě u nikoho lepšího než právě u paní profesorky Kochanovské. No a ona byla výjimečná i tím, že po roce té mé stáže toho docházení mě nabídla, abych u ní dělal aspiranturu, čili to, čemu se teďka říká doktorantura. Takže jsem opravdu jí vděčný za to, že mě do té fyziky dostala. To byl rok 1961-62, ve 62. jsem se oženil. Moje manželka, bylo jí 19 let, ještě tehdy studovala na pedagogické fakultě Karlovy univerzity, dostudovala dva roky potom, tedy ve 64. měla aprobaci a celý život učila matematiku a zeměpis, což bylo velice dobré, protože měli jsme oba dva stejného koníčka, zeměpis a cestování, a měli jsme si o čem povídat, když věděla, co to je matematika, a nebála se té matematiky, takže bylo to báječné. Děti jsme měli tedy až trochu později, až ve 66. mi bylo 30 let, jí bylo téměř o 7 let méně. Máme syna a dceru, báječné děti, obě dvě vystudovali, oba dva jsou to inženýři, máme 5 vnoučat a máme také pravnouče už jedno. Ten nejstarší můj vnuk, ten odpromoval na jaderné fakultě s červeným diplomem jako matematický inženýr. Takže bych řekl, že ten život šel tak, jak jsme si přáli, aby šel. Já jsem u paní profesorky Kochanovské dodělal aspiranturu v 66. Obhájil jsem kandidátskou práci, ten název byl Studium zbytkových napětí ve slinutých karbidech Wolframu, a na základě toho jsem určoval struktury. Bylo to velice zajímavé téma a bylo zajímavé a krásné, protože jsem tam byl ve velice úzkém kontaktu s průmyslem. Já jsem ty vzorky, které jsem zkoumal rentgenograficky, dostával z Výzkumného ústavu praškové metalurgie v Šumperku. Čili já jsem se tam jezdil dívat, jak se ty vzorky dělají, na to je úplně něco jiného, než když byste je dostali a potom k tomu nějaký protokol jenom, jak se dělali. Když to člověk vidí, tak potom může také vymýšlet, proč ty některé vlastnosti jsou takové nebo jinaké, a nemusí zbytečně spekulovat anebo se dostávat do nějakých trapných situací, když by vyslovil nějakou teorii a voda naprosto nesouvisela s tím nebo odporovala tomu, jak se ty vzorky opravdu dělaly. Takže bylo to bezvadné téma. Obhájil jsem v 66. 67. roce. Jsem na Matfisu si dodělal doktorát přírodních věd, to RNDR, no a pak už tedy zbývala habilitace. Víte, ta habilitace, to byla vlastně součást takového plánu, takového kariérního postupu. Ono se o tom teď v poslední době hodně mluví, že kariérní řád a tak dále. To ČVUT mělo něco takového, i když se tomu takhle neříkalo, ale mělo zcela přesně všechno definované. Když jsem nastoupil jako pedagogický asistent, tak jsem věděl, že když se budu chovat slušně a budu pracovat, takže za 3 roky můžu být odborný asistent. Ale odborným asistentem jsem nemohl být déle než 10 let. Za těch 10 let jsem se musel habilitovat. A když jsem se nehabilitoval, tak bych musel odejít. Co to znamenalo habilitaci? Musel jsem obhájit kandidátskou práci, čili to byla podmínka také. Napsat skripta z oboru, který jsem dělal tady u nás na technice, to byla podmínka v té době, že tedy, když je někdo docent, tak také musí umět k tomu oboru, který přednáším, napsat také učební texty. No a potom tedy samozřejmě sepsat habilitační práci a obhájit a tak dál. To se mně podařilo. Za těch 10 let krásně jsem to stihnul. To už byl rok 1973. No a potom samozřejmě mým cílem bylo dosáhnout profesuru. To bylo dokonce i přání mého otce, pro kterého vysokoškolský profesor, to bylo to nejvyšší, čeho mohl někdo dosáhnout. To bylo v té situaci, v které on vyrůstal, taková nejvyšší meta. Takže jsem se snažil, abych získal dobré téma. To nebylo jednoduché, ten takzvaný velký doktorát, to už člověk musí mít nějaký nápad a mít dostatečné zkušenosti, aby šel takovou cestou při tom výzkumu, která ho nakonec dovede k práci, která lze obhájit jako velký doktorát. Já jsem si zvolil nehomogenní napětová pole a jejich rentgenografické měření a bylo to dobré téma. Obhájil jsem a napsal jsem tak monografii, protože to byla tehdy také v rámci toho kariérního řádu podmínka. To se mně podařilo a já jsem tedy byl ve 92. pozván do Karolina, kde jsem dostal od Václava Havla, kde profesora fyziky pevných látek a akustiky. Takže to je ten můj kariérní postup v té pedagogické oblasti. Jednou na přednášce pro širší veřejnost jsem dostal otázku, jak se kontroluje kvalita vědecké práce. Tak když jde o aplikovaný výzkum, no tak se ta kvalita kontroluje asi praxí. To znamená, něco se vyzkoumá a teď se praxi zjistí, jestli to je k něčemu, jestli to je dobře. Pokud jde o základní výzkum, no tak tam je kritériem té správnosti odezva na konferencích, nebo se píšou vědecké články, ty články někdo recenzuje, ty záběry vždycky k něčemu, jak si vedou, když jsou zkritizované nebo jsou učiní výhrady, tak se něco doplní. Je to prostě něco úplně jiného než ten aplikovaný výzkum. Ten aplikovaný výzkum, ovšem, když se podaří ten nápad realizovat, tak to je doslova potěšení. Z těch konferencí nebo z těch přednáškových pobytů já považuji za úplně nejdůležitější a nejefektivnější seznámení se s lidmi, čili navázání kontaktů. A z těch kontaktů potom vyplývá další spolupráce. A pak teprve přijde ten užitek té konference. No a já jsem měl takové větší příležitosti, celkem 3. Jednak jsem měl mnohaletou spolupráci se Lvovem, se Lvovskou technikou a se Lvovskou univerzitou, potom s vysokou školou ve Cvikau, a konečně s Krasnojarskou aerokosmickou univerzitou. To jsou 3 taková pracoviště, na které jsem se dostal postupně a kde jsem také se seznámil s vynikajícími lidmi, s zajímavými lidmi, právě na základě třeba jedné přednášky a potom přijde diskuse a tak to pokračuje dál a najednou se z toho rozvine přátelství na dlouhá léta. Ještě více fyziků a vědeckých pracovníků z toho jsem získal jiným způsobem. Já jsem někdy v roce 1995 napsal do Hospodářských novin článek o Johanu Pulujovi. Jmenovalo se to Tři pražská setkání s Johanem Pulujem. To byl ukrajinský fyzik, který se narodil v Hrymalově, to je v Haliči, vystudoval teologii a filozofickou fakultu ve Vídni. Na té filozofické fakultě studoval matematiku a fyziku, ale byl i teolog, i teologickou fakultu. No a potom různými cestami se dostal až do Prahy a nastoupil v roce 1884 na německou techniku, byl jmenován profesorem a na ní učil téměř do své smrti v lednu 1918. Takže to byla významná osobnost ukrajinská. On byl vynikající fyzik. Experimenty, které prováděl s katodovým zářením, byly velice blízko k těm experimentům, které dělal Wilhelm Kodra a Röntgen. Čili to byla prostě náhoda, že to záření X objevil Röntgen a ne Johann Puluj. Čili to byl jeden z takových jmenových osobností pro Ukrajince. Ale on byl opravdu vynikající, on měl vysokou prestiž u nás. Byl to kamarád a spolupracovník Kolbenův i Křižíkův. A díky němu stojí ta elektrárna v Holešovicích, protože on prosadil, že to bude elektrárna na střídavý proud. Byl dokonce také jeden rok rektorem německé techniky tady v Praze. Já, když jsem napsal ten článek o Pulujovi, tak to prostě si přečetli na ambasádě a teď se to dověděli ve Lvově a od té doby mě začali zvát na konference. Jsem mnohokrát citovaný ve všech možných novějších publikacích ukrajinských, vědeckých, že jsem jméno Puluje uvedl v život já tady. Když byla jedna z těch konferencí o Pulujovi ve Lvově, myslím, že to bylo 95, čili to bylo takové období, kdy co bylo ruské, tak bylo špatné a tak. Tak já jsem při své přednášce musel na radu organizátorů se naučit větu v ukrajinštině, že se omlouvám, že neumím ukrajinsky a že tedy budu mluvit rusky. No, tak jsem to udělal, pak jsem mluvil rusky, všichni tomu rozuměli samozřejmě. Že. Ale víte, že jsem se s tím setkal ještě jednou a tři se v Taškentu, ale tam to bylo horší. Tam, kdybych měl mluvit uzbecky, tak by to nešlo, protože tam nejenom šlo úplně o jiný jazyk, ale tam ani nebyla terminologie uzbecká, takže mluvit o fyzice uzbecky vůbec nešlo. No nicméně všechno to vždycky nějak dopadlo, ale svědčí to, bych řekl, o tom, jak ta doba přinášela ty nejrůznější názory a jak ty politické zvraty, kam až to všechno spěje nebo kam to ještě zasáhne, že všichni ty Uzbeci uměli rusky, byli učebnice v ruštině a potom najednou se muselo mluvit jenom uzbecky. Já jsem tam měl jednoho velice dobrého známého profesora, profesor Josip Jakubov, to byl bucharský žid. On se tím chlubil, že patří do té kategorie bucharských židů. Jenomže po rozpadu Sovětského svazu tam vznikla taková situace v tom Uzbekistánu, že na něm chtěli, aby přednášel v uzbecky a to on musel odmítnout, protože nebyla terminologie. Aby si vymýšlel terminologii, anglicky to také nešlo, tak prostě odešel, legálně odešel do Spojených států. Byl tady u mě v Praze také jednou a já musím si se pomenout, v mnoha letech jsem se s ním setkal v Los Angeles. Já jsem našel spoustu ještě jiných přátel, takových zajímavých, jako byl ten profesor Jakub. Zase díky svým kontaktům v Krasnojarsku, kde jsem také byl jako hostující profesor jeden semestr, kde jsem se seznámil s různými hosty, kteří tam přijížděli na tu školu. A to byli profesor Ščerbakov z Novosibirska, byl to docent Semjonov z Jakutska, a potom z Vladivostoku a někdo z Jirkucka. A já jsem postupem let všechny ty univerzity navštívil. Všude jsem přednášel. V Jakutsku jsem byl dokonce dvakrát na takovém přednáškovém pobytu 14 dní. Bylo to nezapomenutelné. Víte, ti lidé, s kterými jsem se setkal, jsem zjistil, že mají někteří i určité vazby tady k nám. A nebo jsem ještě se setkal zase v tom Jakutsku, a to mě běhá mráz po zádech, když si na to vzpomenu. Setkal jsem se s mladým člověkem, docent Semjon Semjonovič Semjonov. A ten měl fotografickou paměť, já to jsem poznal, že z takového člověka jde strach. On byl všestranně, bych řekl, vzdělaný a o všecko se zajímal. A zajímal se, prosím vás, také o hokej, a on věděl složení všech našich družstev hokejových od roku 1946. On to prostě měl v hlavě. Neskutečný. A předváděl mě to. On se podíval na nějakou stránku, takhle to prolít a pak mě to reprodukoval. Z toho jde opravdu až strach, také nadpřirozené síly. Třetí taková škola, kde jsem působil dohromady delší dobu, možná 10 let, 15 let, vždycky dvakrát za rok, alespoň týden, je Západosaská vysoká škola ve Zwickau. Tam byl mým partnerem vědeckým profesor Horst Dieter Tietz, s kterým jsem se setkal kdysi v Magdeburgu na nějaké konferenci, no a pak jsme udržovali kontakty. Velice užitečné, celá dlouhá léta. A z těch mnoha pobytů v tom Německu bych chtěl připomenout takové dva momenty. Jeden souvisel s takovou tu německou precizností úžasnou. Víte, my jsme se tedy dvakrát za rok sečli v Zwickau, jednou třeba přijel on za rok sem do Prahy na týden, seděli jsme v laborce, diskutovali jsme o těch měřeních, pro nás to bylo výhodné, protože oni měli lepší vybavení, čili to, co jsme nebyli schopni měřit my, anebo co bychom měřili hodně dlouho, tak to se tam změřilo v tom Zwickau. Takže my jsme se potom tým rozloučili a řekli si tak, podíváme se do kalendáře, teď je duben, tak se sejdeme 15. listopadu ve 2 hodiny tady na tomto místě. A takhle to fungovalo 10 let, ani jednou z toho termínu nesešlo. A v této souvislosti si ještě vzpomínám, jak naši západní sousedé už tehdy, čili před několika desítkami let, navzájem se vychovávali k občanské snášenlivosti. Na takových billboardech, kde je u nás komerční reklama, tak bylo těchto 9 řádků, já je přečtu česky, ale byly tam samozřejmě německy. Tvůj Kristus je Žid, tvoje auto japonské, tvoje pizza italská, tvoje demokracie řecká, tvoje káva brazilská, tvoje dovolená turecká, tvoje číslice arabské, tvoje písmo latinské a tvůj soused jen jakýsi cizinec.